Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, осы бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын және табысты болсын деген ақ тілекпенен бүгінгі таң сәрідегі бағдарламамызды бастаймыз. Міне, сіздермен бірге қымбатты радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радио толқынының бүгінгі таң сәрідегі кезектегі саны. Қайырлы таң бәріңізге, тағы да айтқым келеді. Бүгін міне жұмыс күні 25 қазан 2017 жыл, яғни бүгін сәрсенбі. Сәрсенбінің сәттілігін сіздерге тілей отыра ары қарай біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге бүгінгі күн шынымен де сәттілік алып келсін. Жұмыста болсын, қай жерде болсаңыз да, жұмыс үйде болсын, немесе сабақта болыңыз да, қай жерде болсаңыз да бүгінгі күніңіз сондай табысты және жемісті және қуанышқа толған мол күн болсын деген ниетімді айтқым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгінгі таң сәріде бағдарламаның тақырыбын айта кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз түс көру және оны жору деп аталады. Бүгін осы түстің төңірегіне көбірек әңгіме ететін боламыз. Егер сіз түс көретін болсаңыз, түсіңізге көп мән беретін болсаңыз, немесе жақсы түстерді солай жори алатын болсаңыз, бізге хабарласыңыз, ой пікіріңізді айтыңыз, жазыңыз, қоңырау шалыңыз. Жалпы бізбен байланысқа шығуыңызға әбден мүмкіншілік бар. Студия телефон нөміріміз әдеттегідей 8-707-724-30. Не осы телефонда WhatsApp желі жұмыс істейді. Ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфир барысында оқитын боламыз. Сонда міне қымбатты радио тыңдармандар, түс шору туралы және оны көру туралы осындай бүгінгі бағдарламамыз, бүгінгі бағдарлама осыған арналып отыр. Біз бүгін міне сіздерге арнап көптеген мәліметтер жинадық, қызықты да тартымды деректер жинадық және өзіміздің тұрақты айдарларымызды материалдары дайын. Сондықтан да бүгін күн қызықты және тартымды бүгінгі программамыз, бағдарламамыз жақсы өтеді деген ой ниетім бар. Тек қана сіздер белсенді болсаңыздар, болғаны хабарласып, қоңырау шалып, хат жазып отырсаңыздар, біз ары қарай бағдарламаны сіздермен бірге қызықты өткізуге тырысамыз. Енді қымбатты радио тыңдармандар, біз әдеттегідей жақсы бір әсем әнменен бағдарламамызды бастайық. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Шахизада «Қайран уақыт» әнін бірге тамашалайық.
Жүрген шақта қол созып ертеңіме өткен күндер айналдау ертегіге қайран уақыт тоқтаусыз дем бересің өмір атты кеменің желкеніне қайда қаш ғашықтың күнін кешкен көздер қайда
Қайырлы таң дейміз, қымбатты радио тыңдармандар, және жаңадан қосылып жатқан барша біздің аса құрметті радио тыңдармандарымызға. Сіздермен бірге болған Шахизада «Қайран уақыт» әніменен бірге. Енді арға жалғастырамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей, міне біз бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстырып кетсек. Я, бүгінгі күн ауа райы бізді қандай ауа райы күтіп тұр екен, осымен таныс болыңыздар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы мынадай болады. Бүгін 25 қазан 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 14 градус жылы делінген және күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 6 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 2 градус суық. Күндіз күн ашық болады деп күтілуде, кешке қарай қар жауады деп күтілуде. Қазір елордамыз Астанада минус 5 градус екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі ауа райына сәйкес киініп жүрулеріңіз үшін осы ауа райы болжаммен сіздерге таныс етті. Өткені қазір солтүстік аймақтарда қар жауып, боран тұрып, суық болып жатқан туралы біз осы мекеме арқылы жақсы біліп отырмыз. Ал біздің тұрып жатқан сүйікті қаламыз Алматыда әлі де күн жылы, сондықтан да ауа райы үшін де біз алғыс айтамыз. Енді арға жалғастыратымыз. Бүгінгі тақырымыз жоғарыда мен айтып кеткенде түс көру және оны жору деп аталады. Я, қымбатты тыңдармандар, егер түсті жиі көретін болсаңыз, немесе түске көп мән беретін болсаңыз, біздің бүгінгі бағдарламамызға хабарласыңыз. Өткені осы тақырып сіздермен бірге белсенді болсаңыз, қызықты өтуіне біз кәміл сенеміз. Ұйықтап жатқанда түс көру пенде баласына тән тылсымдардың бірі. Көп адам түс Тәңірдің аяны деген сеніммен көрген түсінің құпиясын ашуға тырысады екен. Ал енді біреулер түс түлкінің тезегі деп, қолды бір сілтеп мән берместен жүре береді. Өзге түркі халықтары секілді қазақ халқында да түс шору салты бар. Кең төскейде жайлаған жұрт түсті тек жақсылыққа жорыған. Кісі қандай қорқынышты түс көргенде де өмірден көргені бар. Ойында тоққаны бар, жорушы оны жақсы болашақ пен келер күннің жайлы жақсылығымен сабақтастырған. Көрген жайсыз түсінен мазасы қашып, көңілі алаң болып, тіпті үрейленіп келген кісіге білікті жорушы жаман түс түлкінің боғы деп басу айтып, шошытқан жайсыз түстің өзін жақсы нышанға жорған екен. Бұл жерде түс жорушының парасаттылығының, имандылығының атқаратын қызметі айрықша жоғары. Сондықтан қазақ көрген түсін кездескен кісіге айта бермей, жанашыр жақынына иманды, парасатты, адал ниетті жандарға ғана жортуды жөн көрген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымызға сай ой-пікір бөлісетін болсаңыздар, хабарласыңыздар, студия телефон нөмірі 877-700-2430. Хабарласыңыздар және бізбен бірге болыңыздар. Қазір Айгүл Иманбаева «Өмір сұлу» әнімен. Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар, тағы да жалғастырамыз бағдарламамызды. Сіздермен бірге таң сәрдегі бағдарлама басталып кетті. Бүгінгі тақырыбымыз түс көру және оны жору деп біз атап жатырмыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы түс көру туралы қызықты деректер, қызықты осы деректер бар екен. Түс көру және оның жору адам өмірінің 4-тен 1 бөлігін ұйқыға және оның 6 жыл уақытын түс көруге жұмсайды екен. Алайда оянғаннан кейін адамдар түстің көп бөлігін есте сақтамайды. Адам бір уақытта қорылдап түс көрмейді. Платонның айтуынша, түс ағзалардың арасында іште, яғни ішекте пайда болады екен. Оның есептеуінше, бауыр түстің биологиялық қайнар көзі болып табылады. Элос Хауси, яғни ол 1819 жылы туылып, 1867 жылы қайтыс болған, ол өзінің ойлап тапқан тігін машинасын түсінде көргендігін айтқан екен. Ол түсінде өзінің тігін машинасына ұқсас қару-жарақпен қаруланған адам жегіштердің қуғынына ұшырағандығын айтып береді. Ерекше бір оқиғада есепке алғанда барлық адам түс көруге шалдыққан. Оған қарамасына кей кісілер ең құрғанда бір түсті еске түсіре алмайды екен. Адам түсті әр 90 минут сайын көреді. Ал ең ұзақ түс таңғы мезгілде ары кетсе 30-45 минутқа созылады делінген. Африканың батыс аймағында мекендейтін Ашанти халқы түске өте байсалды қарайтын көрінеді. Ол тіпті түсінде болған оқиғасына байланысты заң органдарына шағымдана алады екен. Ал 1856 жылы ашылған Нептун ғаламшары Римнің теңіз құдайының атына байланысты қойылған. Нептун түс ғаламшары болып есептеледі. Себебі түс су секілді адамның ойын бұрмалап шатастырады. Егер сіз түсіңізде тістен айырылып немесе тісті жұлдыртып жатқан болсаңыз, онда ол сіздің қазіргі уақытта дәрменсіз жүргеніңізді немесе өмірде бірдеңе жоғалтқаныңызды сөз етеді екен. Мұндай түсті ұлдар тарапынан әйелдер жағы көп көреді дейді. Шалшық су туралы түс сіздің денсаулығыңыздың нашарлап бара жатқандығын айтады дейді. Түсіңізде егер бөгде ғаламшарлықтармен жүрген болсаңыз, ол тап осы уақытта сіздің қоршаған ортаға байланысты қандай да бір қиындықты бастан өткеріп жатқандығыңыздың және өміріңіздің қауіп үстінде тұрғандығын көрсетеді дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы түс және түс жору туралы өз ой пікіріңіз болса, бізге хабарласа отырыңыз. Өйткені кез келген адам түс көреді деп біз қазір жоғарыда айтып кеттік. Сондай бір қызықты көрген түсіңіз болса, соның өңізде орындалған болса, сол дұрыс жорыған болса, сіздің сол адамыңыз, егер ол өміріңізде орындалған болса, бізге хабарласып өз ой пікіріңізді айтуға мүмкіншілігіңіз бар. Ал егер түске көп мән бермейтін болсаңыз да, бізге хабарласып өз ой пікіріңізді айтып қалдырыңыз. Өйткені біздің бағдарламамыз сіздермен бірге тартымды және қызықты өтуіне кәміл сенеміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
осы сенің өзгермес қалыбыңа жер мен көктің арасын шарлап жүріп мың аққудың ішінен таныдым ай жер мен көктің арасын шарлап жүріп мың аққудың ішінен таныдым ай сен болмасаң не істер
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқан біздің аса құрметті тыңдармандарымызға. Атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндеріңіз, жұмыстарыңыз табысты, жемісті болсын деген тілегімді тағы да қайталап кеткім келеді. Я, керемет күн, бүгін сәрсенбі, сәрсенбінің сәттілігін тілейміз. Бүгін 25 қазан 2017 жыл бағдарламамыз біздің таң сәрдегі жалғасып жатыр. Ары қарай жүретін болсақ. Енді сіздермен жағымды жаңалықтармен бөліскім келеді. Я, бізде қазір жағымды жаңалықтар айдары кесек. Мөлдір Әуелбекова продюсер атанды. Қыздардан құралған әншілер тобын құрып үлгерген Мөлдір енді жаңа командаға ат таппай жүр. Я, басқасының бәрі дайын, тек сахнаға шығайын десе, Әуелбекованың қыздары өздерін қалай атайтындарын білмейді дейді. Бұл туралы Мөлдір Жұлдыз нүкте TV арнасында берген сұхбатында айтты деп жазды ста нүкте KZ. Инстаграм желісіне салған болатынмын. Мыңдаған ұсыныс келіп түсті, әртүрлі атаулар көмектесіп жатқан қалқыма рахмет айтамын. Дегенмен, бір атауға әлі тоқталған жоқ, бірақ міндетті түрде бір күн таңдаймыз ғой деп түсіндірді әнші. Мөлдір жақын күндері жаңа тобын елге таныстыру үшін клип түсіріп, гастрольдік сапарға бірге шықпақ. Айтуынша, клипке ән де, режиссер де, локация да дайын. Тек топқа ат керек. Әуелбекова жаңа жобасын қараша айының соңында халыққа таныстырмақ ниетте. Ары қарай жүретін болсақ, Ауыппаев меломан тобымен татуласты. Ол топқа қайта оралам екен. Я, меломан тобы мен жігер татуласты. Қос тараптың арасындағы жағымды жаңалықты аталмыш ұжымның экс-әншісі Ауыппаевтың өзі жеткізді. Стан нүкте кезетілшісіне эксклюзивті сұхбат берген әнші жігіт қос тараптың арасындағы қазіргі қарым-қатынасты тілге тиек етті. Оған өзіндік себеп те бар. Өткені өнер иесі өзінің инста парақшасына бойзбендің бұрынғы мүшелерімен түскен суретін салып, өмір заңы екен ғой, кездесу мен қоштасу, бауырлардан ыстық сәлем деп жазба қалдырған екен. Я, бұл топтан кетіп, жеке шығармашылыққа бет бұрғаннан кейін бірге түскен бірінші сурет. Бірақ көп жерлерде той томалақтарда, концерттерде кездесіп қаламыз. Ал осы жолғы той, ол біздің ортақ достарымыздың қуанышы болатын. Бұл жерде кездестік, бірге отырдық, суретке түстік, дейді Жігер. Алайда әнші жігіттердің бұл суретін өнер қырандары театрының актері де жеке парақшасына жүктеп, жақында жақсы жаңалық болуы мүмкін деп Мелс Наурызбаев оқырмандарды қызықтырып қойған. Алайда ғаламтор тұтынушыларының санасын сан саққа жүгірткен жазбаға қатысты әуел ауып Байыптың өз айтары бар. Ол жердегі жақында жақсы жаңалық деген мүмкін инстаграмға жасағаны шығар, бірақ қайта қосылу деген мағынада емес. Жеке жұмысымды бастап қойдым, үлкен-үлкен жоспарлар құрып қойдым, балалар да өздерінің жұмыстарын жалғастырып жатыр деп көпшіліктің көкейіндегі сауалға Жігер өз тарапынан жауап берді. Алайда дәл осы посттан кейін Жігерге топқа қайтып бару ұсынысы тыңдармандар тарапынан көп түскен көрінеді. Бірақ әнші жігіт меломанның квартет болуы уақыттың еншісінде екен айтты. Айтады, бұл топқа қайта қосылу туралы тақырыпқа айтарым, оның барлығын уақыт көрсетеді. Бір қазанда қайнап жүргеннен кейін, бір сахнада жүргеннен кейін бәрібір бір жерде кездесіп қаласың. Бет айналып жан жақты жүру мұсылмандыққа сай емес. Арамыз жақсы, сәлеміз түзу, көрген жерлерде амандасы бір-бірімізді сырласып, сыйласып тұрамыз деп Ауыппаев ақиқатын айтты. Алайда Жігер ұжымдағы жігіттермен бір топта ән салмаса да, меломанның өнер әлеміндегі әр қадамын жете қадағалап отыратын жасырмады. Бақылап отырамын дегенмен де меломан маған өте ыстық. Мен үшін шоу-бизнесте расын айтқанда ыстық және шоқтығы биік топ. Өткені кезінде сол топтың отымен кіріп, күлімен шығып жүрдік. Сондықтан да маған өте ыстық, деді меломанның экс-әншісі. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай жағымды жаңалықтар бүгінгі материалда дайындалған болатын. Енді ары қарай біз әнменен жалғастырсақ, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені
Well,
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Я, түс туралы біз бүгін қызықты да, тартымды деректер мен мәліметтерді беруге тырысып отырмыз. Я, сондықтан соның бірі бүгінгі түс туралы қызықты деректер. Біреуге шын, біреуге өтірік, біреу білер, біреу білмес деген сияқты. Біріншіден барлық адамдар түс көреді. Тіпті түс көрмедім деп ойласаңыз да, тек адамның есінде ол түс қалмауы мүмкін. Сондықтан да кейбір адамдар мен түс көрмеймін деп ойлайды, шын мәнінде олар түс көреді, тек қана оны есте сақтамай деген. Екіншіден, тек туылғаннан зағип болған жандар ғана түс көрмейді дейді. Олардың түстері тек дыбыс есту, сезу, түсіну, естезу сияқты сезімдермен шектеледі. Үшіншіден, түсімізде біз тек өмірімізде көрген жандарды ғана көреміз. Сіз тіпті ол адамды білмесеңізде, есіңізде қалмаса да айтуы бір жерде кездестіргенсіз. Төртіншіден, адамдардың 12% жуығының түстері тек қара ала түстерден тұрады екен. Түс белгі береді. Егер сіз қат армандап немесе бірдеңе қатты ойлайтын болсаңыз, түсіңізде міндетті түрде соған қатысты белгі болады. Түс көргенде жағымсыз эмоция жағымдығы қарағанда жиірек болады деген. Түс көрген кезде айрықша танымал сезім қауіп. Ұйқының 1/4 бөлігінде көз бейберекет хаотичный күйде болады екен. 9-шыдан, сіз ұйықтап жатқандағы сыртта болған жағдайлар сіздің түсіңізге де әсер етуі мүмкін. Мысалы, оятқышыңызда ән ойнап жатса, сіз түсіңізде концертте отырасыз. 10-шыдан, еркектер түсінде 70% еркектерді көреді, ал әйел адамдарда бұл пропорция 50-50 екен. Адам түсінде көрген өмірде көріп, державу сезімін өткереді. Жануарларда түс көреді екен. Адам неге түс көреді? Ғалымдардың айтуына қарағанда, адам өмірінің 30% ұйқымен өткізеді және осы уақыттың 25%-ында түс көреді екен. Түстің табиғатына бір жақты қарауға болмайды. Түс сапасы жағынан ғана емес, маңыздылығы және атқарар рөлі жағынан да әрқилы болып келеді екен. Қымбатты радио тыңдармандар, әртүрлі түстің түрлерін біз тағы да бір әннен кейін сіздерге таныстыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір біз бәріміз бірге осы әнге куә болайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайта келмейді, өкінген еш пайда бермейді. Бақытты бол басқа жанмен қайдейін. Не жаздым мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Мен жаным саған, қарамастан кеттің маған, айлы түнің шуағына шомылам. Басқа жаның қошағында еркелейсің, күлімдейсің, маған деген махаббатың солығаны бар. Жаным саған, қарамастан кеттің маған, айлы түнің шуағына шомылу. Не жаздым мен жаным саған, қарамастан кеттің маған, айлы түнің
Жалғастырамыз ары қарай қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, түс сапасы жағынан ғана емес, маңыздылығы мен атқарар рөлі жағынан да әрқилі болады деп айтқан болатынмын. Соның бірі әдеттегі түс. Әдеттегі түс деген қандай түс екен, біз сонымен таныс бола отырайық. Ұйықтап жатып түс көру немесе тыныш ұйықтаудың арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Екі жағдайда да адам ағзасы тыныстанып демала деген. Көрген түстердің көпшілігі ойлау және әрекет ету төңірегіндегі қажетті ақпараттарды бере алмайды. Бұндай түстер ұйқыдан оянған сәтте бірден ұмытылады. Бұны адам сезімінің ми жасушаларындағы керексіз ақпараттардан қуат алуынан туындаған әрекеттердің көрінісі деп түсінген жөн. Әр түрлі қуат алған сезім нүктелері ми қабыршығына ретсіз әсер ету барысында қарсылыққа тап болады. Адам миы түрлі сезім қуаттарынан тазартылып отырмаса, санаға түскен шектен тыс ауыр салмақтың әсерінен ақыл есінен адасып кетуі мүмкін. Адамның ұйқысы қанбаса, ұнжырғысы түсіп ауыра бастайды. Өткені күні бойы көзбен көру, естіп білу, тану арқылы ми қатпарларына жинақталған басы артық ақпараттар мидың тыныстап дем алуына мүмкіндік бермейді екен. Мида жинақталған басы артық ақпараттардан арылудың басты жолы дұрыс тынығып демалу. Түсініксіз шым-шытырақ түстер көру адам ағзасының шаршағанын білдіреді. Сондықтан әдеттегі мұндай түстерге соншалықты мән бермеген жөн дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, тағы да бұл да бір әдеттегі түстің бір түрі болатын. Енді мына жерде біз қарап отырсақ, көріпкелдік түстер бар екен. Яғни көріпкелдік түстер кез келген сәтте көз ілінісімен терең ұйқыға берілгенде оянар сәтте ғана, яғни тек алдында көрінуі мүмкін. Мұнда сәттерде адам түсінде көрген оқиғаларды өңінде басынан өткергендей сезінеді. Әдеттегі түстерден табиғаты да маңыздылығы да ерекше екен. Түске енген оқиғалар мен бейнелерде ми қабыршағына әсер етуші жай бір ақпараттар емес, ғарыш кеңістігінен келіп кеткен, болашақта басыңнан өтетін оқиғалардың хабаршысы ретінде қабылдаған жөн. Мұндай түстер ми қатпарларымен адам ағзасының түрлі орталықтарына бір қалыпты жайлы әсер еткендіктен ұмытылмай бірден есте сақталып қалады. Бұл сирек кездесетін құбылыс. Әрі көргендерінің дұрыс қортыны шығарып, мағынасына мән беруге қабілетті адамдардың ғана түсіне ене деген. Теңізшілер туралы шығармалар жазушы отставкада теңізші Маргон Робертсон 1897 жылдың жайлы кештерінің бірінде әдеттегіден тыс ерекше түс көреді, көрген. Суғыстырма 75 мың тонналық алып мұхит лайнер өзінің қуатты күш қалақшасы мен Атлант мұхитының мұзды суын 25 тораптық жылдамдықпен қақ жарып келе жатты. Робертсон кеме ернеуінің жоғарғы жағындағы Титан деген кеме атауын анық көріп қалады. Кейін Робертсон өзінің көрген түсінің жемісі бойынша Титанның апатқа ұшырауы немесе бос әуешілік деп атышулы роман жазады. Арада 10 шақты жыл өткенде аталмыш кітап төңірегінде даулы пікірлер туындап, Атлант мұхитында шын мәнде ғасыр апаты орын алған еді. Робертсон бірақ нәрседен қателесті. Кеме бортында Титаник деген жазу бар болатын. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, түс жорудың да осындай әртүрлі жолдары бар екен біз көріп отырмыз. Түс әртүрлі болуы мүмкін, бұл көріп келдік түс, жаңағы әдеттегі түс және басқа да түрлері бар. Біз онымен арғарай сіздерді таныстыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бәріміз Әлішер Каримовтың махаббатсыз өмір болмайын бірге тамашалайық.
Шашылған күнсің, оралды
Жалғастырамыз ары қарай, қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің құрметті тыңдармандарымызға. Иә, міне сіздермен бірге таң сәрде бағдарлама жүріп жатыр. Біздің уақытымыз аздап таяп қалды. Сондықтан асығыңыздар, ой пікірлеріңізді жазуға, қоңырау шалуға атсалысыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Қазір кезекті пайдалы кеңестер айдарына берейік. Ұйқысыздықты шақыратын тағамдар. Яғни ұйқысыздықты шақыратын тағамдар басым көпшілігі бірінші жауымыз екен. Жайлы төсекпен жұмсақ керуетте жатсақ та, әрі аунап, әрі бері аунап, ұйқымыз келмейтін кездер жиі болады. Ол үшін жатар алдында төмендегідей тағамдарды жемегеніміз жөн. Қара шоколад, яғни жүрек қағысын жоғарылатып, ұйқысыздықты шақырады. Ет ас қорытуды баяулатады. Сол себепті көпке дейін ұйқымыз келмейді. Кофе мүлдем ұйықтай алмауыңыз мүмкін. Энергетикалық сусындар құрамында түрлі кофеиндер бар. Және дәрі-дәрмектер, ауырғанда басатын дәрілерді, тұмауға қарсы таблеткаларды ұйықтар алдында ішудің қажеті жоқ екен. Қызанақ, тиамин, амин қышқылы мидың жұмыс істеуін белсендіріп, ұйқыны бұзады. Кәдінің құрамында да тиамин саны көптеп кездеседі. Қышқыл тұздық, қышқылды шақырады. Ұйқымыздың дұрыс болмауының салдарынан көңіл күйіміз болмай, болмашы нәрсеге ренжіп, шыдамсыз қантып жүреміз. Сондықтан жоғарыда айтылған тағамдарды ұйықтар алдында жемегеніміз абзал екен. Қымбатты тыңдарман, бұл қызықты да осы пайдалы кеңестерді біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Иә, қазір тағы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанымсың.
Жалғастырамыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз түс көру және оны жору деп аталып жатыр. Батыратын ұрмандар, алып қосар ойларыңыз болса, пікірлеріңізді хабарласа отырыңыздар. Ұйқыдағы адамға түсінде тылсым күш иелері, әулие, әмбиелер, аруақтар, аян бере деген ұғым түсінік қазақ халқында да бар. Түс аян өзіндік ерекшелігі мол құбылыс. Мұндай түс барысында жан адамның назарын денсаулық жағдайына немесе алдағы оқиғаларға аударып, неден сақтану керектігі туралы ескертіп жасайды. Мұның барлығы түс барысында жүзеге асады, өткені ми денеге бақылау жүргізуді тоқтатып, таным түсінікке тікелей әсер етеді. Түс көру сәтінде адам жаны денеден ұшып шығып, күрделі мәселелерді осы шақтағы жер бетінің тіршілігіне сәйкестендіру шешу үшін болашаққа саяхат шеге деген. Болатын жаманшылықты ескертеді, алдағы күндерде жақсы нәтижелерге әрекеттенеді. Бір сөзімен айтқанда, болашаққа талдау жасап, бағдар сілтей деген. Адам денесі қолайсыз жағдай пісіп жетіле бастаған тұста, өз бойындағы алдын алуға болатын кінарат жайлы ақпарат бере алады. Ақпарат белгілері келіп түскеннен кейін 2-3 сағаттан соң ми қатпарларында тазалық жұмыстары қызу жүргізіледі. Ал дененің аурушаң учаскелерінен түрлі белгілерден келіп түсуі жалғаса береді. Сондықтан көрген түстен дұрыс қорытынды шығару үшін таң алдында енген түстерге айрықша мән беру керек. Бұл түстер әлде бір аурудың белең алғаны немесе қолайсыз оқиғалар жайлы ескерту жасап, анық хабар беруі әбден мүмкін. Бір сырқат жан дәрігерге жиі шағымданатын көрінеді. Түсінде аяғы үнемі тасқа айналып кетеді екен. Бастапқыда дәрігер ауру жанның сөзіне мән бермейді. Арада біраз уақыт өткенде әлге бақытсыз жанның аяғы шында да семіп сал болып қалса керек. Осына оқиғадан кейін дәрігер түс барысында ағзаның белең алған аурулар жайлы ақпараттар беретіндік жайлы шындап ойлана бастайды. Нақтылығы қай ағзаның ауратындығына дөп басып диагноз қойылмағанымен кінараттың қай тұста белең алғандығы жайлы тұспалдап берілетін мұндай ескертулерге әрбір дәрігердің ерекше мән бергені жөн. Міне, қымбаттар тыңдармандар, осындай түс аян деген осы осылай болды. Яғни біз бұл мәліметтерді алаш айнасы нүкте кизет сайтын алған болатынбыз. Шынымен де қызықты деректер екен түске байланысты. Егер өз ой пікірлеріңіз болса, сіздер де хабарласа отырыңыздар. Енді қымбатты тыңдармандар, сіздерді тағы да бір қызықты деректерменен таныстыра кетейін. Содан кейін біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Өткені бізге бөлінген бір сағат уақыты таяп қалды. Я, бізде қандай қызықты деректер бар екен, осы туралы таныс бола отырыңыздар. Бұқалар неге қызыл түсті жек көреді? Негізінде бұқалар киімнің әлде матаның түсіне емес, сіздің тәртібіңізге қарай әрекет жасайды екен. Біреу қашса, оны қуу керек. Бұл олардың психологиясына сіңіп қалған қағида. Бұқа түсті ажырата алмайды. Ол үшін әлемде тек қана ақ пен қара түс қана бар. Сондықтан қызыл киіммен жүресіз бе, сары киіммен кидіңіз бе, бұқаға бәрібір. Олар жай ғана өзін ызалағандырғанда ұнатпайды. Бірақ ақ түс ашық болғандығын әлде қайда назарын аудартады. Ал қызыл түс бұқаға емес, адамның өзіне әсер етеді. Ал коридада матадор денесі жарақаттанып қанаса, ол байқалмауы үшін қызыл түс қолданады екен. Бұқа туралы басқа да қызықты деректерді біле отырайық. Олар да адам сияқты сиырлары 20 жыл, кейде 35 жыл жасайды. Ал бұқалар небәрі 15-20 жыл өмір сүреді екен. Егер де таразының бір басына жер шарындағы бүкіл адамды жинап, екінші басына әлемдегі барлық бұқа мен сиырларды қоятын болсақ, олар адамнан 3 есе ауыр тартады. Бұқа жұлдыз, жорамалды да бар, оны торпақ деп те атайды екен. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, міне осындай қызықты деректермен таныс болдыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, бағдарламамыз өз аяғына, мәресіне жетті. Бүгінгі тақырым түс көру және оны жору деген болатын. Сондықтан да егер сіз осы кезге шейін түске мән бермейтін болсаңыз, бүгінгі бағдарламадан кейін мүмкін ойланарсыз. Түсте әртүрлі болады.
болашақты да болжауға болады, я өткенді де еске алуға болады және қазіргі уақытпен де өмір сүруге болады. Көрген кезде біз оның мән мағынасына көңіл аударатын болсақ, бізге әртүрлі ескертулер де түс арқылы айтылуы мүмкін, белгі беруі мүмкін. Сондықтан да жақсы түстерді сіздерге тілейміз. Тек қана жақсылық болсын, отбасыларыңызға амандық пен тыныштық, денсаулығыңыз мықты, жақсы болсын деген ақ тілекпенен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі таңсардағы бағдарламаның келесі санда кездескенше, қош, сау, сәлеметте болыңыз.
Жас болып аққан жанардан